Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Giro d'Italia máme v strede 3. týždňa. V GC zdá sa, že je všetko rozhodnuté, minimálne čo sa týka rúžového dresu, či Klamino, takisto asi uzavreté, ale ešte stále nám ostáva otvorený boj o pódium minimálne, čo sa týka 2. a 3. miesta. Tam sa ešte všetko môže zmeniť. Všetko. Jedna všetko. Vec. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
No, poďme na to, čo sa dialo v etape číslo 16. Deň po rest day a teda dalo by sa očakávať, že všetko pôjde ako po masle, čo sa týka organizatorského hľadiska. Filip už jednou rukou zvesuje mačku.
Hej, o chvíľu ho budem si zvymknúť asi.
Perfektné. Vidíš, takto by si mal Mauro Veni počínať.
No, jasné.
Zoberie všetko do rúk, čo má, a rieši veci. Kdežto?
Podľa tejto etapy Mauro Veni rieši všetko, akorát všetko má 20 scenárov a 20 alternatív, aj v situácii, kedy napríklad dúfa, že sa niekde rozbil celý asfalt a ty dúfáš, že náhodou príroda zariadi, že do zajtra bude pekne zrovnaný alebo niečo v podobnom štýle.
Mauro Veni robí manažera ako keby, že je v Japonsku, vieš? Že má okolo seba 300 polomilitantných zamestnancov, ktorí sú schopní 24/7 byť k dispozícii a vyriešiť všetko do 2 minút, ako on povie. Akurát, že je v Taliansku.
Aha.
A príliš sa asi jeho tým netrhá. A hlavne, čo sa týka komunikácie, ako bolo prezentované jednak skrátenie trasy, jednak vôbec, že odkiaľ sa odštartuje, kedy sa odštartuje a vôbec, či sa odštartuje. Tak...
No. Tiež bolo dohodnuté, že budú mať len takú tú procesiu, nie? Že prejdú 15 kilometrov, z ktorého to bolo mesta?
Z Livíňa.
Z Livíňa, presne. A že potom sa zbalia a presunú sa na skutočný štart. A tak to sú, ja viem, že tie mesta za to platia, ale tie mesta tiež musia očakávať, že sa môže stať, že proste počasie zariadi situáciu inak. A takéto vôbec ma ako nediví, že sa jazdci na toto nedali. Akože z toho, čo som počúval hlavne v cycling podcaste, sa hovorilo, že teda došlo k ústnej dohode medzi jazdcami a vedením Gira, že spravia týchto 15 kilometrov, akurát jazdci neprišli na druhý deň. Takže, lebo v tom počasí, kto by vyhnal vôbec psa, nielen ešte jazdcov. Takže vôbec nečujem, že nejdú zo seba 15 km robiť nejakých šaškov, keď vedel sa veľmi dlho dopredu, že situácia bude, možno nie veľmi dlho dopredu, ale minimálne večer dopredu sa vedelo, že situácia bude, aká bude.
Ja si myslím, že toto by sa nemalo riešiť, že ústnou dohodou.
No jasné.
Ale organizátori by to mali mať normálne v zmluve, povedzme. Alebo v podmienkach súťažných, ako by sme to nazvali. Pretože ja chápem Maura Veniho, že to chcel spraviť, pretože tie mestá platia nemalé peniaze. Livigno je navyše jeden z hlavných partnerov Gira a celkovo RCS a celej organizácie aj ďalších pretekov, ktoré Giro usporiadáva, tak si tam môžete všimnúť Livigno reklamy, banery, aj keď to s mestom Livigno, tie preteky nemajú nič spoločné, tak Livigno je dlhodobejším partnerom Gira a tým pádom je logické, že Livigno chce, aby sa odtiaľ štartovala etapa, hoci tam finišovala aj etapa číslo 15, ja si tam strávili rest day, čiže mali takýto trojdňový balík, dá sa povedať, že exkluzívny a tým pádom platili logicky aj viac a chceli z toho vybuchať maximum. Čo Mauro Veni sa snažil aj pri tejto zlej situácii nejakým spôsobom odvďačiť a chcel tam spraviť aspoň ten neutrálny štart, aby si to miestni, ktorí si tiež asi zaplatili neúplne lacné ubytovanie a prišli tam kvôli Giru, aby v podstate neodišli na prázdno, ako by sme to povedali. Ale na toto nestačí ústna dohoda, pretože videli sme, aké bolo počasie, ja som sa nechcem oknúť, navyše už dosť zdecimovaný peloton, viacero ľudí proste tam bojovalo s chorobami a kvôli takýmto 15 kilometrom môžeš na ďalší deň trebárs aj odstúpiť, povedzme.
No, opäť presne.
Keď,
áno,
keď sa niečo zanedbá.
Hlavne na konci pretekov.
Takže ja chápem aj jazdcov, chápem aj organizátorov, ale keď si to organizátor chce nejakým spôsobom vymôcť, tak musí to mať písomné. Hej?
Akurát proste, vtedy budú okay, štrajkovať jazdci.
Nech sa deje, čo sa deje. V podstate, keď budú cesty zjazdné, ale počasie bude zlé, tak sa zo štartového mesta pôjde procesný štart, po 10 kilometroch sa môže von z mesta zastať, presunieme sa o 100 kilometrov ďalej, kde to bude lepšie. Je mi to absolútne jedno, ale aspoň pre jazdcov to bude zrozumiteľné, že majú svoje povinnosti a tie, keď sa splnia, tak potom sa môže vyjednávať, respektíve po splnení toho sa môže vyjednať dopredu už samozrejme nejaké logickejšie riešenia a priateľnejšie pre jazdcov zasa. Pretože keby takto organizátor mal zosekávať všetky etapy, tak tie finančné straty budú pre ňo asi príliš veľké na to, aby preteky mohli pokračovať v takomto štýle ďalej v ďalších ročníkoch. A to asi nikto nechce, aby preteky mali finančné problémy a o nejakých 20-30 rokov sme sa vôbec strachovali, že či vôbec bude Giro, pretože sponzori nemajú záujem finančne podporiť takéto veľké preteky. Takže musí to ísť tak ruka v ruke, ale rozhodne to riešiť skôr. Navyše bol tam rest day, čiže nechápem, prečo sa neprijalo nejaké záväzné rozhodnutie už deň vopred a fakt do toho útorka nastúpiť s jasným scenárom, čo sa bude ako diať. A nie, že do obeda ešte vládol chaos, aký je pre Taliansko typický v týchto organizačných veciach. A jasne nevedeli vôbec, čo sa bude diať, takisto ani fanúšikovia. A potom, čo bolo zrušené Stelvio, tak sa všetci tešili na Umbrail Pass, ale ten takisto nie je úplne v nízkej nadmorskej výške, takže musel sa zosekať aj ten a začínalo sa v podstate z benzínovej pumpy po rovine.
Čo je ideál, keď máš všetky tie krásne talianske mesta, historické a podobne a štartuješ niekde, jak vieš, že proste jak na 4. Canaan Tour, keď máš etapu do Banskej Štiavnice alebo z Banskej Štiavnice a štartovalo by sa niekde ako na Jurky Pumpe za mestom.
Na parkovisku pri Mekáči.
Hej, presne.
Takže tak, no, etapa číslo 16, sprevádzaná miernymi organizatorskými problémami, ale tak už sme si na to nejak zvykli na Gire, že takéto záležitosti sa tu dejú. Čo sa týka samotnej etapy, tak videli sme opäť, že sa splnil titulok z predošlého podcastu, Tadej Pogačar proste nevie jazdiť ináč. A ako náhle zacíti možnosť na etapu, tak po nej ide. Finish na Montepana, Santa Cristina, Val Gardena, tak Tadej Pogačar si pripísal ďalšie etapové víťazstvo, stačili mu na to zatiaľ prsty jednej ruky. Dobre si to spočítal v tom cieli. Hrdinom dňa však pre mňa Giulio Pellizzari, jazdec týmu VF Group Bardiani CSF Faisane. Mimochodom najmladší jazdec na tohto ročnom Gire, 20 rokov. Vek, v ktorom sa už vyhráva Grand Tour, ale tak dobre. Pre Pellizzariho to bola životná príležitosť vyhrať etapu. Nakoniec pri svojej vôbec prvej účasti na Grand Tour si bude musieť ešte počkať, ale Pellizzari tam predviedol veľmi sympatický atak, avšak na jeho smolu sa Tadej Pogačar za ním vybral a mal v podstate dvojnásobnú rýchlosť. V tej chvíli, keď Pogačar atakoval, tak som mal pocit, že ten Pellizzariho náskok je dostatočný. Ale potom prišli tie strmé pasáže na Montepana a v podstate tam už nemal Pellizzari absolútne žiaden nárok. Pogačar ho obehol no, Pelicari sa na neho zalepil, na neho prilepil asi na koľko 30 sekúnd, ale potom v podstate Pogačarovi stačilo pokračovať v tempe a Pelicari mu bolo jasné, že tady o to cesta nepovede. Takže aspoň veľmi sympaticky potom v šprinte porazil Daniho Martineza. No a potom pri gratulácii Tadeja Pogačara dostal jeho dres, aj keď vyzeralo to celkom komické, pretože Pogačar mu tam najprv podával okuliare, potom si vyzliekol dres, čiže sympatické gesto od Tadeja Pogačara. Pogačarovi hejteri už samozrejme stihli poznamenať, že to bolo od neho sebecké a mal mu radšej darovať etapu ako dres, ale Tadej Pogačar na tohto ročnom Gire nehodlá rozdávať žiadne darčeky a kto vie, možno má slúbené nejaké prémie od Maura Veňho za každú víťaznú etapu. Aspoň tak mi to príde, pretože vzhľadom na to, že o nejaký mesiac a niečo máme Tour de France a Tadej Pogačar takto ešte pri takomto komfortnom náskoku v GC, aký má, rieši ešte aj v treťom týždni víťazné etapy. Tak ako, OK.
No uvidíme tiež dnes, zajtra, že čo sa ešte pozbiera.
Dnes sme na konci.
Presne, v tomto prípade je to tak, ako sme to hovorili podľa mňa v jednom z minulých podcastov, že toto je vlastne ten spôsob, akým sa on šetrí. Práve po mne ten jeho limit je niekde inde, ako si vieme predstaviť a tak to aspoň na mňa pôsobí.
Ale videli sme to, že on sa v podstate nudil. On vyrazil preto, že sa nudil.
Hej, áno. A celý ten zvyšok toho vlastne pola GC, tak je proste, ide totálnu hranu, ide limit a jeho to nebaví v tej skupine. A ešte keďže vidíme pomerne málo atakov v rámci tej skupiny, že občas okej, sa Martinez niekde utrhne a podobne, ale v zásade jazdí celá tá skupina 2 až 8, povedzme, jazdí po kope a finišuje po kope a to rozhodne nie je pozícia, ktorá by Pogačarovi sedela. Tam toho nevidím ani vlastne v tých etapách v najbližších dňoch.
No Daniel Martinez v podstate zvýšil svoj náskok na Geranta Tomasa a predbehol ho. Dostal sa na druhé priebežné miesto. Grant Thomas, takisto ani Thibenard Rensman tam nemali úplne najlepší deň. Rovnako ani Ben O'Connor, ktorý teda finišoval po boku Granta Thomasa. Jan Hirt, celkom sympaticky. A túto etapu zvládol. Udržal si 10. miesto. A dá sa povedať, že je na najlepšej ceste, aby skutočne sa zmestil do tejto 10. Lorenzo Fortuna, to ten už tam stráca cez minútu. Čo sa týka vrchárskej súťaže, tak týmto spôsobom si Tadej Pogačar definitívne zaklincoval ten modrý dres a jazdci už môžu iba si užívať to nosenie modrého dresu, keďže Tadej Pogačar má zároveň aj ružový, čiže druhý v súťaži počas etapy nosí modrý dres, ale nikto na neho už nemá praktický nárok. Čo sa týka bodovačky, tak k tomu sa ešte dostaneme. Poďme teda k etape číslo 17, kde sme konečne videli víťazný únik a Georg Steinhauser, nemecký jazdec týmu EF Education Easy Post, takisto mladý jazdec, 22-ročný, ktorý to skúšal viackrát počas tohto ročného Gira, bol v úniku v etape číslo 8, takisto v etape číslo 3, no ale nakoniec to vyšlo v etape číslo 17. EF teda konečne mohli oslavovať, Jonathan Wolters bude s tohto ročným Girom určite spokojný. Videli sme viackrát jazdcov EF, že sa pokúšali dostať do úniku dňa. Takisto Andrea Piccolo nám už niekoľkokrát predviedol taký ten neskorý atak. A zo strany EF skutočne bojovné Giro, tak ako sme na to zvyknutí, nejakým spôsobom ako náhle zmenia na Gire dresy, tak možno je na nich upriamená aj trošku väčšia pozornosť, ale týmto štýlom im to asi vyhovuje, že potom sú nejakým spôsobom aj motivovaní predviesť sa viac v únikoch a za mňa som rád, že konečne vyhral niekto z úniku, že to klaplo, aj keď Tadej Pogačar určite keby, že chcel, tak túto etapu by takisto ukoristil, ale bolo vidieť, že OK, nejakým spôsobom sa nedral do toho samotného finišu, aj keď opäť z nudy potom atakoval, ale už to bolo dosť neskoro na to, aby Georga Steinhausera nejakým spôsobom ohrozil, takže IF môže oslavovať a pridáva sa k málo tímom, ktoré si môžu povedať, že tento rok na Gire mohli sláviť víťaznú etapu.
No áno, lebo v podstate Trek, UAE a vlastne po včerajšku aj Quickstep, tak si to viac menej rozdelili tú korisť. V Georg Steinhauser bol výrazný v tej etape, kde ty si získal 0,1 bodíku do typovačky za Naira Quintanu. Čo sme možno nespomenuli je, že jeho otec je tiež bývalý pro jazdec, ktorý jazdil za napríklad Bianchi alebo T-Mobile, Gerolsteiner na prvome 90. a 0. rokov a takisto, že je synovcom Jana Ulricha. Takže, takže tam nejakým spôsobom tá cyklistika je úplne...
Dobré pedigree.
Hej, presne. Je to pedigree, ako sa patrí, ako sa hovorí. V tomto prípade podľa tiež tých jeho nejakých telesných proporcií to vyzerá na jazda, ktorý si takéto etapy uniky s ťažkými stúpaniami a podobne bude užívať. A keď sa dostaneme k Pogačarovi, tak to je presne symptomatické pre toto Giro, je, že keď sa rozhodol ako keby opustiť tú skupinku, už bolo aj na Pogačara neskoro, aby vlastne so Steinhauserom niečo robil. A vlastne vôbec to nemusel, ale aj tak tam proste pridal necelú pol minútu na tú skupinu s Tomasom a s Martinezom a im podobnými. Až dokonca som tak zvyknutý na to, že keď Pogačar atakuje, tak sa ukrajuje z toho náskoku úniku alebo kohokoľvek, že keď sa rozhodol teda nejakým spôsobom opustiť túto skupinu, tak som sledoval naozaj, že v akým tempom budú tie sekundy aj proti fyzike, ako budú ukrajované, našťastie teda pre nejaký únik v rámci tohto Gira a našťastie pre IF a Steinhausera to nedopadlo úplne, úplne zle, ale zase ďalších 6 sekúnd pre Pogačara v čo sa týka bonifikácií, ďalších 18 sekúnd na skupinu GC favoritov, to už naozaj toto zvyknú jazdci zbierať v situáciách, kedy je rozdiel, že do minúty, do dvoch v rámci GC a teraz máme situáciu, že ten rozdiel je 7 a 3 štvrte a keď sa pozrieme na celkový GC, tak v Pro Cycling Stats to pekne ukazuje, že Pogačar nazberal už 52 sekúnd na bonifikáciách a šprintoch a podobne, takže to pri iných Grand Tour by to mohlo byť kľúčové, tak ako si to pamätám, že to Roglič napríklad špecificky zvykol robievať a podobne. V tomto prípade naozaj pri 7 a 3 čtvrte minúte je to toto len taká, to proste kolekcia bodíkov.
Jo, 7 a 3 čtvrte minúty, ja si myslím, že Tadej Pogačar má pred sebou, pred tými ďalšími dvoma horskými etapami, má ďalší challenge, aby to dal na desinu.
Hej, jasne, to tak ako práve teraz sledujeme hokej, ne? Trochu teda, ty si minul rozprávko si 5 minút sledoval hokej, že keď už je to tak 8-0 a podobne, tak už to tak tlačíš do tej desiatky, len tlačíš tak symbolicky.
Hej. Nech ti hádžu šiltovky na lad, vieš.
Ak si dobre pamätám, najväčší rozdiel zo štatistik, ktorý som videl, tak najväčší rozdiel v posledných rokoch, a to naozaj hovorím, že v posledných rokoch trochu v úvodzovkách bol Ivano Basso v 2009, ak si pamätám správne ten rok. A to bolo v... A nie, 2009 vyhral...
V šiestom to bolo, nie?
Jo. Každopádne v tomto čase a bolo to 9 minút alebo tak nejak celkom GC, tak toto je niečo, čo môže atakovať.
9.18.
OK, 9.18, tak to by mohol byť...
V 2006.
Hej, práve som... 2009, keď som klikol na Pro Cycling Stats, tak tam máš takú tú klasiku dopingových rokov, že kto je vyčiarknutý z výsledkovej listiny. Dennis Menchov je oficiálny víťaz, ale Danilo Di Luca a Franco Pellizotti pekne
to vyčiarknutý. To nedali.
Hej.
Dodatočne to nedali. No, Tadej Pogačar si ide v podstate svoju vlastnú ligu a nedá sa očakávať, že by nejakým spôsobom stopol v etape číslo 19 a 20, ale čo sa týka GC, tak nemáme pred sebou nejaké úplne veľké výzvy už. Stále je ešte otvorený ten boj o druhú, tretiu priečku. Geraint Thomas s Danim Martinezom, to bude asi ten mikrosúboj, ktorý nás bude zaujímať najviac. Geraint Thomas máva dobre finish Grand Tour. Popravde si nepamätám v prípade Daniho Martineza, či má nejaké úplne dominantné finishe tretieho týždňa.
Dani Martinez za iných okolností už by bol dávno pred GC. Akože že vlastne nemáme veľmi v čom porovnávať jeho výkony. Myslím, že tam je jedno top 10 v jeho kariére, takže tam není veľmi o čom.
Takže Geraint Thomas je podľa mňa miernym favoritom, aspoň čo sa týka na papieri tohto mikrosúboja, ale nechajme sa prekvapiť. A tie ďalšie dve etapy ešte budú mať parametre na to, aby sa nám to tam trošku premiešalo. Štvrtý Ben O'Connor, ten už stráca cez minútu 40. Čo sa týka súboja o biely dres pre najlepšieho jazda do 25 rokov, Antonio Tiberi momentálne vedie v tejto súťaži. Timon Arensman stráca 41 sekúnd, čo je tiež ešte celkom hrateľné, ale Tiberi by musel mať nejaký zlý deň. A...
Bude.
Bude?
Hej, akože, lebo Tiberi je na mojom blackliste, takže všetky typovania idú proti Tiberimu a preto, aby prišiel zmena v bielom drese.
Možno už má rád mačky.
To je jedno.
Vlastne vieš niečo tak zo zakulisia toho incidentu? Študoval si to? Či nie?
Študoval som to vtedy, keď sa to stalo, takže moja pamäť už neslúži tak, ako keď som bol mladší.
To bolo a priori proti mačkám, alebo...
Nie, myslím si, že to bola len proste...
Zábavka, hej?
Skopičina.
Sprostá zábavka.
Hej, ale mladíčka tam išlo to tiež, že to bola mačka...
Starostu alebo niečoho San Marina.
Hej, niečo v tom štýle. Bol to vysoko postavený človek nejaký.
Čo tam majú oni, aké tieto... papalášské postavenia, ale bol to nejaký vysoký pohlavár miestnej samosprávy. Takže, no, vyšlo ho to trošku draho, ale tak Antonio Tiberi snáď sa polepší a toto by ho mohlo nakopnúť. Predsa len na Gire najväčšia talianska nádej v GC, takže... Za posledné 3 dní mám absenciu parmezánu a prosciutta.
Aha.
Mm-hmm. Už som pomaličky pri tom ataku Giulia Pellizzariho otváral chladničku, ale nič, no. Takže parmezán čaká.
No, ešte, tak tým sa môžeme dostať k včerajšej etape. Hej, kde...
No a samozrejme, včera to bolo tiež veľmi blízko, ale... Ako to bolo blízko, tak to bolo aj ďaleko, no. Ako...
No, tá príprava toho šprinterského vlaku, úplne Trek to akože vládal že strašne dobre, proste to pozične, ako to boli pripravení, tak v celom tom chaotickom závere, tak to bolo fantastické až do momentu, kedy bol vpredu Konzony a ešte niekto a zrazu nebol nikde Milan. A došlo v podstate až k takému v tej chaotickej situácii až takému tomu uvedomeniu vpredu, že tu sa dejú nejaké divné veci.
No, poviem to takto. Všetko bolo pre Lidl Trek dokonale zladené. Akurát, že Jonathan Milan sa tam ocitol po tej, čo to bola, pravotočivá zákruta, taká z tých jedných posledných Úplne tam proste, jak otrhnutý vagón, sa zrazu ocitol niekde na 20. 30. pozícii. Zatiaľ, čo Teuns s Consonim tú zákrutu brali z prvej a druhej priečky. Čiže Consony tam hneď dostala si informáciu do rádia, že niečo nie je v poriadku. A v tej chvíli, ako proste siahol po rádiu, po mikrofone, tak som mal pocit, že hovorí do vysielačky, OK, že idem šprintovať ja. Ako v tej,
ja som tiež myslel, že pôjde.
V tej chvíli by mi to úplne pasovalo, že OK, že sme na plánu, idem šprintovať ja. Ale realita bola úplne iná. A v podstate on ako keby povedal, že OK, beriem na vedomie a absolútne sa to zabrzdilo. Teuns zabrzdil, Consony zabrzdil. V tej chvíli sa zdalo, ako keby, že všetci za nimi, traja, štyria, piati asi mačknú na brzdy. Celé sa nám to tam preskupilo. Jonathan Milan bol zrazu na nejakej 7., 6. priečke a začalo sa šprintovať.
No a treba brať do úvahy, že vlastne, OK, Milan etapu nevyhral, ale okolo musel byť celé to náročne, nielen pozične, ale aj silou, aby sa vlastne vôbec dostal do pozície, kedy no dobre, nebol to úplne, že photo finish záver, Merlier to tam bral na prvý pohľad, áno, ale bol tam, bol medzi tými piatimi jazdcami, ktorí finišovali plus minus naraz a zvládol to, čiže to je pre mňa len ukážka toho, že aj v takejto situácii sa dokázal viac menej z toho nejakým spôsobom vymotať, doslova, a prejsť do pozície, že šprintoval. V podstate pre Rím nevidím úplne iný scenár, ak sa tam niečo nezomelie, tak by to Milan mal brať. A Merlier trochu, minulý týždeň som hovoril, že vždy berie etapy iba na začiatku Grand Tours a toto sa vlastne ako keby vyvrátilo toto pravidlo, aspoň tým, že
vyviedol ťa z omylu.
Áno.
Ja doteraz nechápem, odkiaľ sa tam tým Merlier proste zjavil, lebo celý čas nebol absolútne vidieť, rovnako ani nikoho z Quickstepu naposledy, čo tam bol Pepa Černý so Julianom Alaphilippom, asi 3 kilometre pred páskou, ale potom sa dresy Quickstepu nejakým spôsobom vyparili. A takisto ani z tých helikopterových záberov, čo ja viem, 500-600 metrov pred cieľom, nebol Merlier vôbec viditeľný. Čiže pre mňa bolo to prekvapenie, keď sa tam potom popri tej pravej bariére objavil. Ale tak pre neho to bola v tej chvíli úplne najlepšia pozícia. Nikoho nemal po svojej pravej strane, čiže tú stranu mal krytú. A dá sa povedať, že nikto mu tam ani nerobil nejaké vlny z ľavej ruky, čiže on si mohol ísť vyslovene svoj silový šprinterský výkon a na rozdiel od Jonathana Milana, ktorý sa tam musel potom ešte stále myšičkovať dopredu, toho stálo nejaké metre, no a takisto ten timing nebol úplne ideálny, pretože musel tam riešiť posun dopredu, pretože ešte pár sekúnd predtým tam bol zavretý, čiže v jeho prípade to nebol vôbec ideálny scenár, napriek tomu dokázal z toho vydolovať druhé miesto, čo nie je vôbec zlé. Alberto Dainese, štvrté miesto, ale toto bude určite sklamanie pre Tudor Pro Cycling, pretože na tej mete 3 kilometrov tam boli vpredu, ale boli tam v podstate iba traja a to je strašne málo. Matteo Trentin tam odvedol super robotu a v tej chvíli sa zdalo, že OK, tak nejakým spôsobom by to mohlo zafungovať, ale potom na poslednom kilometri neviem, či tam bol Robin Fredevu, ale proste už tam bol iba jeden jazdec pre Alberta Dainezeho a to už bolo strašne málo. Čiže vôbec tam nešlo o nejaký súrodý lead-out, že OK, máme tu 3-4 jazdcov, ktorí tam Dainezeho pošlu, ale Dainese sa dostal na tú metu 1 kilometra, ale potom už viac menej muselo byť jasné, že bude sa tam aj on musieť spoliehať na zadné koleso niekoho a nie svojho tímového kolegu, čo mu samozrejme stiažilo cestu v tom šprinte. Otázne je, či by vôbec výkonnostne na to mal. V prípade Jonathana Milana alebo Tima Merlira možno nie, ale okej, no, Tudor sa tam konečne dokázal v závere prezentovať šprinterskej etapy, čo bolo sympatické vidieť, ale takisto z toho nedokázali vydolovať víťazstvo, rovnako ani Caden Gross, ktorý podľa mňa prichádzal na Giro trošku s väčšími ambíciami, ako zbierať druhé, tretie miesta, tak takisto aj tento raz to bola iba tretia priečka, ale tak čo má šprinter robiť, keď Milan a Merlier sú v podstate v úplne inom vesmíre momentálne?
Caden Gross vyzeral dobre v prvej polovici pretekov na rôznych šprinterských prémiach, ale inak to je tá dominancia, ako sme videli na Vuelte, bol to na Vuelte v lani?
Na Vuelte.
Tak je tu momentálne nehrozí pri tej kombinácii Merlier. A dokonca ako na prvý pohľad mne príde, že Merlier je ešte o stupienok nižšie ako Milan, ktorý naozaj si to tu dominuje, aj keď to
Johnny tam tomu etap šéfuje.
Hej, nie, to množstvo tých etap nie je možno až také výrazné a obrovské, ale je to jeho Giro. Tak ako to je Pogačarové Giro, tak je to aj Milanové.
OK, takže toľko etapy číslo 16, 17, 18. No a predtým, než sa pozrieme na záverečné trojdne, si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku malá rekapitulácia kávových noviniek v kofeíne. Konečne mám na poličke svoju dávku Chopina. Pomaličky už ladím piano, aby to dobre hralo. No a mám aj stredné, aj svetlé praženie, čiže konečne si budem môcť spraviť taký ten experiment priamo z dvoch typov praženia. Väčšinou si nechávam poslať iba light roast, ale v prípade Chopina nenechám nič na náhodu a chcem si to užiť aj v tom strednom pražení, keďže opäť som začal holdovať viac espressu a po asi dvoch rokoch, asi po roku som oprášil Koťogo, tak momentálne už dávam šancu aj Koťogu, hoci teda keď som bol na kávovníkovej farme v Kolumbii, tak tam to náš prednášajúci sprievodca strašne vyhejtoval Koťogo, tak pod jeho výhrážkami som dal Koťogu na chvíľku pauzu, ale už opäť fičí.
No ja som, u mňa je Koťogo druhá voľba, takže stále sem tam používam, menej ako filter, ale minule som došiel na taký, neviem, či teraz som sa tvárim, že som objavil Ameriku v tomto prípade, ale že spraviť si Koťogo a dodať si to ešte trochu vracej vody a vlastne mal som pocit, že tie chute z kávy boli výraznejšie ako v prípade, že si to dáš len proste ako kvázi náhradu toho espressa z Koťoga. A takže ja som momentálne fanúšik, ako moja druhá voľba domáca je Koťogo z trochu doliatej vody.
Čiže také lungo si z toho spravíš, hej?
Asi áno. No.
Koťogo lungo.
Koťogo lungo. Takže neviem, nakoľko tým porušujem všetky ako pravidlá a podobne, ale
nie, úplne tiež v pohode, úplne v pohode, pretože na rôznych súťažiach, dajme tomu aj aeropresových, sa tie recepty z roka na rok posúvajú a stále inovujú. Kedysi to bolo vyslovene iba, že voda, s ktorou pracuješ v aeroprese, teraz sa už pracuje aj s pomermi, čo sa týka vody, ktoré naleješ na extrakciu kávy do aeropresu a potom pomer vody, ktoré si doleješ potom, hej, separátne. Takisto aj s teplotami, čiže myslím si, že toto je úplne v rámci normy. S kávou treba trošku zaexperimentovať a objaviť, čo chutí. Samozrejme, nie každá káva je vhodná na určitý typ prípravy, napríklad Pineapple Express mi vôbec nesadol na cold brew, a z čoho som bol teda trošku sklamaný. A písal som aj Peťovi, že tak toto ako ten cold brew moc nevyšiel a potom by napísal, že však to je úplne akože v pohode, že nie každá káva ti sadne na každý typ prípravy. Takže cold brew s pineapple nebolo úplne super, chutilo mi to tak strašne trávovo, vôbec som tam ten ananás ani náznak necítil, čiže ale na druhej strane na filtri alebo na aeroprese to bola úplná pecka, takže treba si nájsť pri tej káve na aký spôsob prípravy vám to sadne najlepšie. Čo sa týka Chopina, tak tam sú očakávania samozrejme veľmi veľké, pretože tú kávu som už mal možnosť ochutnať a strašne mi tam vyhovuje, že pri zmene teploty reaguje táto káva absolútne ináč. Najprv v podstate tam cítiš takú tú alkoholovú chuť, rumovú, potom sa to premení do vanilky, hrozienka, sušené ovocie, čiže pri zmene teploty sa menia aj chute, čo je aj pri ostatných kávach tak, ale tu mi to úplne nejakým spôsobom ešte viac vrazilo do chuťových pohárikov, čiže veľmi sa teším na ochutnávku Chopina. No a kto chce Chopina takisto ochutnať a ešte ho nemá doma, tak by sa mal poponáhľať, pretože z tých 250 kg zeleného zrna, ktoré dorazili do kofeínu, je už polovica napraženej kávy preč a to asi za týždeň predaja, takže dá sa očakávať, že do konca mája už bude možno Chopin rozpredaný a vám ostanú iba oči pre plač. Takže toľko krátky coffee break, ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu, no a poďme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce 3 dní, posledné 3 dní na Giro d'Italia. Dnešná etapa kopcovita s finišom na vrchole stúpania, aj keď teda bude tam takéto 7-kilometrové plato s miernym zjazdom, čiže nebude to ortodoxný finiš na horskú prémiu, ale predsa len bude to mať stúpavý charakter tie posledné desiatky kilometrov. Na programe 157 kilometrov, 3 vrchárske prémie Passo du Ron, Sella Val Calda a Cima Sapada. Posledné stúpanie má 8,3 km a 4,8% v priemere. Ale ako som už povedal, nebude sa finišovať úplne na vrchole stúpania, bude tam posledných 7 km takých rovinatejších. Cima Sapada však je najstrmšia práve v tej druhej pasáži tohto stúpania. Tam to bude mať v maxime 15%. A tipy na túto etapu?
No, neviem. Rozmýšľal som, že možno, že by to malo byť ešte únik s Aurelianom Parepantrom. Nech doplní aj svojho brata.
OK, dobre. Ja ostanem verný Nairovi.
Á, dobrý. Hej. Inak, len aby som povedal, ako sme si vodili v posledných troch dňoch podľa našej tabulky, ani jeden z nás nezískal žiaden bod. Netrafili sme ani jedného víťaza. Ja som mal aspoň Emanuela Gebre v úniku.
Gebre Zabíra.
Som ho typol. Hej, a Juanpe López tiež chvíľku bol v úniku v etape číslo 16, ale ani jeden z nás to nedal na body.
Bohužiaľ, to je prísna realita našich typov.
Zatiaľ si za Giro vodíme, takže ty máš 2,1 boda a ja mám 1 bod. S tým, že obidva získame pravdepodobne bod za Pogačara a ja pravdepodobne získam bod za bodovačku s Milanom, ale inak sme všade viac menej mimo.
Paráda. Dobre.
Ešte ty môžeš získať bod za druhé miesto Geraint Thomasa, ak ti to Geraint Thomas dovolí.
Ak mi to dovolí.
Takže musíš to tlačiť.
Jeep bude milosrdný, možno.
Hej.
OK, poďme. Etapa číslo 20, štart z Alpaga, finish v Bassano Grappa, 181 kilometrov. Toto je etapa, ktorá mne asi najviac rezonovala pred štartom Gira. Myslel som, že tu sa bude celé Giro rozhodovať, ale to som bol teda veľmi optimistický, že uvidíme vyrovnané súboje, nič také. Ale možno sa tu rozhodne o zložení pódia definitívne medzi Dani Martinezom a Jim. Uvidíme na programe dňa 3 horské prémie, 1 štvorka Muro di Poggio, to bude krátke, etapa číslo a ďalšie dve horské prémie.
Aha.
Tak to budú možno aj na samostatnú etapu. Dvakrát Monte Grappa a 18,1 km v priemere 8,1%, ale finiš nebude na vrchole stúpania, z Monte Grappy sa bude potom klesať do Bassano del Grappa. Vrchol tej druhej Monte Grappy bude na 149. kilometri, čiže nejakých 30 kilometrov sa tam potom ešte bude zjazdovať. Čiže nárok na túto etapu bude mať aj dobrý zjazdár. A v tomto prípade mi nepríde na nikto iný ako Julian Alaphilippe.
Ukradol si mi tip.
Ukradol
ale
som
tak
ti
mám...
tip.
Ukradol si mi tip. Presne som myslel na Juliana, na Giusa, ale mám rezervný tip, ktorý ale je z kategórie toho, že skutočne si tú etapu pravdepodobne vyhrá Pogačar, ale môj tip je, aby ju vyhral Arensman. Som schopný stratiť bod v tejto typovačke, len aby ju vyhral Arensman a zobral Tiberimu bielý dres. To je pre mňa najväčšia zápletka na najbližších dní.
OK, tak ja mám vôbec super tip na etapu číslo 21. Poďme sa k nej dostať. Štart v Ríme, finish v Ríme. Opäť sa bude krúžiť okolo rímskych monumentov z čias dávno antických minulých. 122 kilometrov, samozrejme v procesnom charaktere, ale posledné desiatky kilometrov sa už začne pretekať, pretože v hre je ešte stále víťazstvo a to veľmi prestížne. Záležitosť to bude samozrejme šprinterská, ale mne prišiel taký romantický nápad, že
to vyhrá Pogačar.
Nie. Vyhrá to Mirko Maestri a lead-out mu spraví Julian Alaphilippe. Tak ako sme minulý rok videli bromance medzi Jim a Markom Cavendishom, tak bromance tohto Gira je Mirko Maestri a Julian Alaphilippe a bude to tam.
OK, ja tiež nejdem na obvious voľby, ale idem na Molana opäť, pretože tam bude presne to isté, akurát Tadej Pogačar bude rozbiehať šprint pre Molana na záver v Ríme. Typoval som Molana už aj na etapu číslo 18, takže mrzí ma, že opakujem svoje tipy, ale to nevadí.
Myslím si, že tvoj scenár je oveľa pravdepodobnejší ako môj, čiže...
Áno, v skutočnosti práve po mne vyhrá Milan.
Jasné, však Milano vyhrá v Ríme.
Ó. To sa určite stalo v sérii a tento rok aspoň raz, nie?
Neviem, možno aj 10 krát.
Dva milanské týmy.
V rámci ligy, pohára, super pohára a priateľských zápasov.
Hej.
Mládežníckych kategórií, všetkého možného. OK, takže toľko na dnešok od nás. Počujeme sa budúci týždeň.
A kto vyhrá Giro? Kto si myslí, že vyhrá Giro?
Fakt? Ja neviem. Kto tam ešte má takú šancu? Nie.
Hlavne nech to nie Tiberi.
Hlavne nech to... Tadejovi Pogačarovi stačí, aby sa udržal na bicykli. Takže toľko na dnes od nás. Počujeme sa budúci týždeň s vyhodnotením Giro d'Italia. Majte sa pekne. Čau.
Ciao.